жаңағы айтқан сіздердің ішінде тағы бір адамды ұмытып кеттім, ол әлгі байқымыздың сүйікті ағамыз Алтынбек Қоразбаев. Алтынбек ағаның өздеріңізге арнап, мен көзіңнен айналайын деген әнін айтып берейін. Осылай жайнап, әдемі көңілмен бүгінгі біздің кешімізге келіп отырған көздеріңізден айналдық.